وقرشيال بدنا كدكسن قرشيال شاسن إن شاء الله كمهر دعا.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Viongozi wa Afrika Mashariki walikuwa nchini Burundi hii leo Jumamosi kwa ajili ya mkutano wa kanda kujadili mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Mazungumzo hayo yalifanyika katika kitovu cha uchumi cha Burundi mjini Bujumbura na Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo ni juhudi za upatanishi ili kumaliza mapigano yanayozuka tena mashariki mwa taifa hilo kubwa la Afrika ya Kati. Rais Paul Kagame wa Rwanda, ambaye anashutumiwa kuunga mkono makundi ya waasi mashariki mwa DRC, ni miongoni mwa wanaohudhuria kikao hicho, ikiwa ni ziara yake ya kwanza nchini Burundi tangu mwaka 2011. Mkutano huo wa viongozi unafanyika siku chache baada ya waasi wa M23 kuteka mji wa kimkakati wa Kishanga kufuatia mapigano makali ya siku kadhaa. Vikosi vya DRC viliondoka Kishanga Januari 27 katika kile makamanda wake walichokitaja kama mbinu ya kuwalinda raia. Viongozi wa jumuiya hiyo yenye wanachama 7 wanakutana wakati ambapo uhusiano kati ya Rwanda na DRC wanachama wake mpya zaidi umedorora sana. Mataifa hayo mawili yamekuwa yakilaumiwa kuhusu hali ya usalama nchini DRC, huku Kinshasa ikimtuhumu Rais Paul Kagame kwa kufadhili harakati za M23. Kigali hata hivyo imejibu ikishutumu DRC kwa kukiuka uadilifu wa ardhi yake, ikitaja uvamizi mara nyingi katika anga yake kwa ndege za jeshi la DRC. Papa Francis alisema Jumamosi hii leo makanisa nchini Sudani Kusini hayawezi kutoelemea upande wowote, lazima yapaze sauti zao dhidi ya udhalimu na matumizi mabaya ya madaraka, huku yeye na viongozi wengine wawili wa Kikristo wakiendesha harakati za amani katika nchi hiyo mpya zaidi duniani. Katika siku yake ya kwanza kamili nchini Sudani Kusini, Papa aliwahutubia maaskofu, mapadri na watawa Katoliki katika kanisa kuu la Mtakatifu Teresa katika mji mkuu Juba, wakati askofu mkuu wa Canterbury na mkuu wa kanisa la Scotland walifanya ibada sehemu nyingine. Sudani Kusini ilijitenga na Sudani mwaka 2011, lakini ikatumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2013, huku makabila yakishambuliana. Licha ya makubaliano ya amani mwaka 2018 kati ya wapinzani wakuu wawili, mapigano ya kikabila yameendelea kuua na kukosesha makazi raia wengi. Ndugu na dada, sisi pia tunaitwa kuombea watu wetu kupaza sauti zetu dhidi ya dhulma na matumizi mabaya ya madaraka ambayo yanakandamiza na kutumia vurugu ili kukidhi malengo yao, Francis alisema, na kuongeza kuwa viongozi wa kidini hawawezi kubaki upande wowote mbele ya maumivu yanayosababishwa na vitendo vya udhalimu. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alikutana na viongozi wakuu wa vikosi vya mkoa wa Tigray siku ya Ijumaa kwa mara ya kwanza tangu watie saini mkataba wa amani na serikali ya kitaifa kumaliza miaka miwili ya vita, shirika la utangazaji la serikali lilisema. Waziri Mkuu Abi na maafisa wengine walikutana leo na kufanya majadiliano na ujumbe wa TPLF kuhusu maendeleo ya mchakato wa amani, shirika la utangazaji la Ethiopia lilisema kwenye akaunti yake ya Twitter. Matokeo yake, Waziri Mkuu Abi alipitisha maamuzi kuhusu kuongeza safari za ndege, benki na masuala mengine ambayo yangeongeza uaminifu na kurahisisha maisha ya raia. Serikali ya Addis Ababa na vikosi vya chama cha Tigray People's Liberation Front vilitia saini makubaliano mwezi Novemba kusitisha mapigano kabisa na kumaliza mapigano yaliyosababisha vifo vya maelfu na mamilioni wengine kupoteza makazi yao. Mkutano wa Ijumaa ulikuwa wa kwanza wa Abiy na wasimamizi wakuu wa eneo la kaskazini la Tigray tangu mapigano yazuke. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Russia imeunganisha rasmi maeneo yanayokalia kimabavu ya Ukraine katika wilaya ya kijeshi ya kusini mwa nchi hiyo, wizara ya ulinzi ya Uingereza ilisema Jumamosi katika ripoti yake kila siku ya kijasusi. Shirika hilo lilisema habari za kuunganishwa huko zinatokana na ripoti ya TASS kwamba mikoa ya Donetsk na Luhansk na mikoa ya Zaporizhia na Kherson imewekwa chini ya usimamizi wa kamandi ya kijeshi nyota tatu iliyoko Rostov-on-Don. Ripoti hiyo ilisema hata hivyo, hatua hiyo haina uwezekano wa kuwa na athari katika maamuzi ya uvamizi nchini Ukraine. Kundi la nchi saba zilizoendelea kiviwanda duniani zilikubaliana Ijumaa juu ya ukomo wa bei ya usafirishaji mafuta yaliyosafishwa ya Russia. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen alisema katika taarifa yake makubaliano hayo yanafuata kikomo cha bei.
Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud nikishirikiana hii leo na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu nyingi zinatufikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Bwire, hebu tuambie nani anayebahatika karibu katika uwanja huu wa hii leo.
Haya, asante sana Abdu Shakur Abud. Hii leo anayebahatika kutufungulia maswali ni Orina Bernard wa Naivasha, Kenya. Anakuuliza wewe Abdu Shakur Abud, mbona muungano wa NATO umeshindwa kuzuia vita kati ya Ukraine na Russia? Swala hili limeulizwa sana, inabidi ufafanue sasa kwa ustadi wako na kwa urahisi zaidi. Shakur.
Umoja huu wa mataifa 30 ya Ulaya, Amerika na Canada ni umoja ambayo unatanzua matatizo ya kijeshi ya mataifa wanachama. Sasa kwa vile Ukraine si mwanachama wake, haiwezi kuingilia kati. Moja ya sababu ambazo wachambuzi wanasema ya rais wa Russia Vladimir Putin kufanya uvamizi huo ni kwamba nchi hiyo ilikuwa inataka kujiunga na umoja huo, na kiongozi huyo hakutaka kuona makombora wala silaha pamoja na wanajeshi wa muungano huo kuwekwa karibu na mipaka yake, kwani ukishakuwa mwanachama wa NATO, wanajeshi wa nchi nyingine au washirika hilo la NATO wanaweza kuja nchini kwako, wanaweka makombora kuweza kukulinda, manake ukishambuliwa mmoja nchi zote zimeshambuliwa, kwa hivyo wanakuwa tayari kuweza kuja kukilinda. Lakini sababu hiyo haina msingi wowote, kwani nchi hiyo ya Ukraine haikuwa njiani hata kidogo kuomba wanachama, halikadhalika kuwa inaweza kufikiriwa kwamba inajiunga na NATO kwa vile ilikuwa na matatizo mengine ambayo hayakidhi masharti ya kujiunga na NATO, na hivyo haikuwa bado inafikia kiwango cha kujiunga na ushirika huo. Kilikuwa na masharti kama demokrasia, uchumi ulio ustawi na mambo chungu nzima. Ukraine ilikuwa na tatizo moja kubwa la rushwa ambalo lilikuwa linataabisha nchi hiyo, kwa hivyo ilikuwa mbali na kufikia swala la kujiunga na NATO. Kwa ufupi, NATO haina mamlaka ya kisheria au mipaka kuingia Ukraine kuisaidia. Ukraine si mwanachama wa NATO. Wengine watauliza mbona NATO ilienda kusaidia kumuondoa kiongozi wa muda mrefu wa Libya Muammar Gaddafi. NATO iliweza kuingia huko kwa sababu Umoja wa Mataifa uliweza kuidhinisha jambo hilo. Umoja wa Mataifa hautaweza kuidhinisha NATO kwenda kuisaidia Ukraine kwa sababu Russia na China zitatumia kura zao za turufu kuweza kuzuia NATO kuingia katika vita hivyo. Na kama nilivyosema katika kipindi kilichopita kwamba nchi za NATO na nchi za Ulaya na Marekani wanataka kuona amani inapatikana, hawataki vita hivi kuendelea mbele. Kwa hivyo juhudi za upatanishi zingali zinafanyika. Wajumbe wa nchi hizi wanakwenda kule Ukraine, wanakutana mbali na mbali. Tunajua rais wa Uturuki Erdogan anaongoza juhudi za kuleta upatanishi. Viongozi wa nchi nyingine zote wanajaribu kufanya hivyo. Kwa hivyo NATO haiwezi kuingilia kati kusaidia au kusitisha vita bila idhini ya Umoja Mataifa. Na Russia ndio ilikuwa inapigana kama nilivyosema kutaka NATO kutokaribia Ukraine. Lakini juhudi hizo zimepata nguvu hivi sasa kwa Ukraine kujiunga na NATO kutokana na uvamizi huu wa Russia, kulingana na wachambuzi na wadadisi wa mambo ya vita na kisiasa.
Na hapa swala jingine kuhusu vita vya Russia na Ukraine linatoka kwake Sayenda Mabula Magesha. Huyu anatuma maswali kila mara. Nadhani ni mwanafunzi wako sana na kupenda sana Abdul Shakur. Sayenda yupo Shibaranga, Geita, Tanzania. Anauliza ni kitu gani ambacho kimekwamisha Umoja wa Mataifa kusuluhisha mgogoro wa Russia na Ukraine? Anajiuliza maana kila mara Umoja wa Mataifa unafanya vikao kutafuta suluhu lakini hakuna matokeo yoyote yaliyopatikana. Linamsumbua sana Sayenda Magesha. Abdushakuru, swala la kazi za Umoja wa Mataifa kwa mara nyingine kwako tena.
Kabisa Kenneth, kilichokwamisha kwa ufupi ni kwamba pande zote mbili zimekataa mapendekezo ya kusitisha mapigano na kupatikana amani. Juhudi za kutanzua mzozo zinaendelea, na kati ya mwezi Januari mwaka 2023 Moscow ilitoa mapendekezo ya amani na kudai kwamba Ukraine inakataa. Lakini Ukraine imekataa ikisema ni lazima kwanza Russia iondoke katika mikoa iliyoteka mnamo vita hivi karibuni, mwaka mmoja unaendelea. Ukraine inataka Russia iondoke katika mikoa yake yote minne ambayo Russia ilitangaza kuwa sasa ni sehemu yake kabla ya mazungumzo kuanza. Russia inataka mazungumzo kuanza moja kwa moja. Kwa hivyo hapo ni vuta ni kuvute, atakayekubali kumridhia mwenzake ndo huenda amani ikapatikana, jambo ambalo Moscow haijakubali, na hivyo tatizo litaendelea. Na hivi sasa kama tunavyoona silaha zaidi zinapelekwa kule Ukraine, haifahamiki ikiwa Putin atakuwa na hasira zaidi kuengelea vita. Tunaona makombora yanapromoshwa zaidi. Kwa hivyo swala la amani bado liko na tatizo.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa tunapiga hodi kwako natoka Muyenga wa huko Kakamega, Kenya. Shakuru, huko kwetu huwa tunasema ingo. Anauliza, je, ni ukweli kwamba Korea Kaskazini ina kombora kali ambalo linaweza angamiza nchi ya Marekani kwa sekunde chache iwapo linaweza elekezwa huko ikichokozwa? Jameni, kombora moja kuangamiza taifa kuu la dunia? Mimi sidhani, kombora moja tu. Abdushakuru, wewe itabidi ujibu, unasemaje?
ni kweli kabisa Kenneth, kombora moja au hata bomu moja haliwezi kuangamiza taifa kamili. Mimi ninafikiria msikilizaji wetu anatatanisha na habari kwamba Korea Kaskazini imeweza sasa kutengeneza kombora la masafa marefu linaloweza kusafiri kutoka bara moja hadi jingine inaofahamika kama ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles. Lakini kombora lilofikiwa au lilotengenezwa na Korea Kaskazini hivi sasa linalofahamika kama Hwasong 17 inakwenda mbali zaidi kuliko kombora hilo la kawaida ambalo linaweza kubeba vichwa vyenye bomu. Manake kombora kazi yake sio kombora peke yake, kombora linaweza kuharibu, lakini hizi ICBM huwa zinaweza kubeba bomu la atomiki au bomu la kawaida kwenye kichwa chake, halafu linalipuka pale linapotua. Kwa hivyo bomu hili la Hwasong bado halifahamiki, 17 Hwasong 17 halifahamiki inaweza kubeba vichwa vingapi. Hiyo ni kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Japan, ambapo inasema ina uwezo wa kubeba vichwa kadhaa, na hapo sasa inakuwa ni hatari. Sasa kulingana na habari hizo ni kwamba kombora hilo linaweza kusafiri kutoka Korea Kaskazini hadi Marekani. Hadi hivi sasa haijulikani umbali gani kwa sababu ni mpya, na ndo umeona imepewa namba 17 kwa sababu ndo kombora aina ya 17 ambayo Korea Kaskazini imeshatengeneza. Hadi hivi sasa kinachojulikana ni kombora la kabla ya hilo linalojulikana kwamba Hwasong 15 linaweza kusafiri kati ya umbali wa kilomita 8500 hadi 13000, na hiyo ni kulingana na ukurasa wa Missile Threat. Hadi hivi sasa haijulikani umbali gani kombora hilo linaweza kusafiri, lakini kombora dogo la kabla ya hilo la Hwasong 15 linaweza kusafiri kati ya kilomita 8500 hadi 13000. Na ukiangalia kwenye ramani ni kweli Korea Kaskazini iko umbali wa kilomita 6432 kufika kati ya Marekani. Basi umbali huo ni kulingana na ukurasa wa Missile Threat ambayo inasema aina hiyo ya kombora ni ya 17 la taifa hilo. Sasa upande wa uharibifu ni kwamba inategemea aina ya bomu kombora linasababisha au linabeba, yani kwa ukubwa wake au aina yake kawaida inakuwa bomu la kawaida au bomu la nuclear. Hivyo hakuna kombora linaweza kuangamiza Marekani kabisa moja kwa moja kama msikilizaji alivyosema. Utakumbuka kwamba mabomu mawili ya nyuklia ambayo hadi hivi sasa ndo pekee yaliodondoshwa duniani ni yale yaliodondoshwa Marekani wakati wa vita vya pili vya dunia huko Japan. Moja lilikuwa limeangushwa kule Hiroshima na kuharibu kabisa mji ule. Kwa hivyo unaona ni bomu la nyuklia lakini limeharibu mji mmoja tu. Kwa hivyo kombora moja linaweza kuharibu mji mmoja tu au sehemu ya mji. Na usisahau Marekani vile vile ina mfumo au mifumo chungu nzima ya ulinzi dhidi ya makombora. Lolote litakalofyatuliwa kutoka sehemu yote duniani lazima litakingwa, litazuiliwa kuingia hapa Marekani. Utaangalia kama ya Israel wanaita Iron Dome, makombora yanayorushwa na Wapalestina mara nyingi yananaswa. Ukiangalia huko huko Ukraine hivi sasa wanasema wameweza kuzuia makombora 40 au 30, manake wamepewa vyombo vya Marekani au Ulaya ambavyo vinaona kombora linapokuja, wanafyetua kombora lao, linazuia lile kombora angani kabla ya kutua katika ardhi. Na hivyo hilo ni jambo ambalo linawezekana na kuna vyombo vimetengenezwa kujilinda. Kwa hivyo kombora la Korea Kaskazini haliwezi kuangamiza kabisa Marekani yote.
Hivi sasa basi zamu ni yako Emmanuel Konas Lubisa wa Mwakulili Mwaso wa Tanzania. Wewe unasema wakati wa kila uchaguzi Tanzania huwa wanakuja waangalizi wa uchaguzi kutoka mataifa mbalimbali. Sasa anauliza, je, wanachukua hatua gani panapotokea hujuma za kutotendewa haki vyama vya upinzani, au huwa wanapewa maelekezo na serikali yake ama yale wanayoyaona hawapasi kuyazungumza badala yake waseme uchaguzi ulikuwa tu huru na haki? Hapa msikilizaji ameuliza swali zuri kabisa, kwani hawa wafuatiliaji siku hizi wanakwenda kila nchi ambako kuna uchaguzi, hawakosi kufika, lakini ni nchi chache zinazofuata maelekezo yao, au unasemaje Abdushakur?
Kwa kweli hii imekuwa tuseme utamaduni au uzoefu tangu wimbi la demokrasia kusomba duniani baada ya kumalizika kwa vita vya baridi kati ya nchi za magharibi na mashariki katika miaka 2000 pale tume za kufuatilia uchaguzi zilipoanza kupelekwa katika nchi zinazoanza mfumo mpya wa uchaguzi wa vyama vingi kufuatana na sera na itikadi ya kidemokrasia. Sasa tume hizo hazina ushawishi mkubwa sana katika matokeo, kwani tume hizo hazina nguvu za kisheria wala mamlaka ya kimataifa. Wafuatiliaji wanapelekwa na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, taasisi mbalimbali na makundi mbalimbali ya kutetea haki za kiraia ili kuangalia na kuhakikisha kwamba angalau yale yaliyoahidiwa yanatekelezwa kwa njia gani, kutoa mwongozo, kutoa mwelekezo. Lakini nchi haina lazima ya kisheria kukubaliana na maoni yanayotolewa na tume za kufuatilia uchaguzi. Kwa hivyo unasema huko Tanzania mmeona tume chungu nzima zikija wakati wa uchaguzi. Kitu wanachofanya, wanatoa ripoti kueleza uchaguzi umefanyika kwa njia huru na haki, kumekuwa na kasoro hapa na pale, sasa serikali inaweza kuchukua. Lakini kuweza kusaidia upinzani inakuwa ni jambo gumu kabisa. Mara ya mwisho labda tunaweza kusema kule Kenya uchaguzi ulipokwenda vibaya waliweza kuwa na ushawishi, lakini hiyo ilibidi nchi jirani, tunakumbuka, kuingilia kati kusaidia katika kuleta upatanishi. Kwa hivyo ni swala ambalo tume hizo hazina nguvu za kisheria, nguvu za kimataifa kuweza kuingilia kati ndani ya nchi kutoa ushauri na kulazimisha nchi kuheshimu mikataba yake na kulinda maslahi ya upinzani. Na hivyo basi tume hizo hazina nguvu kama mtu anavyofikiria. Zina jina mashuhuri na watu mashuhuri wanapelekwa, lakini inakuwa ni kutoa ushauri peke yake. Mpendwa msikilizaji, muda hauniruhusu kuendelea. Kenneth Bwire, asante kwa maswali hayo uliyosoma ya wasikilizaji wetu. Nasema endelea kusikiliza Sauti ya Amerika. BMJ Muridhi namsikia anaingia studio hapa hivi sasa kutuletea viji mambo. Mimi ni Abdul Shakur Abu nikisema asanteni, weekend njema, kwaherini.
Barabara kabisa msikilizaji, bila shaka unajua ni wakati gani. Wakati wa kuletea vituko, sarakasi na vitimbi vya wiki ni wakati wa viji mambo. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Safari yetu ya viji mambo hii leo inaanzia barani Afrika. Baadhi ya wakazi wa eneo la Kampi Samaki viungani mwa ziwa Baringo, jimbo la Nakuru nchini Kenya, wamepatwa na hofu baada ya nyoka aina ya chatu kuonekana akiingia taratibu na kutulia tuli kwa nyumba ya mtu ambaye alikuwa ameaga dunia na kuzikwa siku mbili tu kabla ya tukio hilo. Kwa mujibu wa wanakijiji, joka huyo mwenye urefu wa takriban futi 18 aliingia nyumbani kwa marehemu Ewei na Korot, aliyefahamika zaidi kama Daktari William, aliyekuwa na umaarufu mkubwa kama msanii wa kuchezesha nyoka. Najua msikilizaji unashangaa, inakuwaje joka mkubwa anaingia kwa nyumba ya marehemu na kutulia tuli? Basi tega sikio. Kituo cha televisheni cha Citizen nchini Kenya kinaripoti kwamba wanakijiji waliokuwa katika kikao cha kuendelea kuifariji familia ya marehemu walipigwa na butwa, wakitazama kwa mshangao wasijue cha kusema wakati joka mkubwa alipoingia kwenye boma la marehemu. Na kwa utaratibu, bila kuwaogopa waliokuwa nje ya nyumba, akaingia ndani ya nyumba hiyo na kutulia mle bila wasiwasi wowote. Vincent Ewoi, mmoja wa watoto wake, alisema kwamba alidhani kuwa babake alikuwa amerejea kutoka kwa wafu akiwa na mwili wa nyoka.
Sisi tulikuwa tunasema hata ni babetu amekuja, kwa sababu mzee alikuwa anapenda nyoka sana. Naona mzee alikuwa anapenda nyoka, unaona huyu nyoka amekuja direct mpaka kwa nini mzee. So hata sisi tulikuwa tunachukulia hivyo, kwa sababu yeye tena pia alikuwa amesema wakati ataenda hiyo nyoka lazima ikuje.
Mwanafamilia mwingine naye alisema walimuona joka huyo kama baraka, kwa sababu alikuwa amejiunga nao kuomboleza.
Ni baraka kwa sababu boma hii walikuwa na survive kiuchumi kupitia wanyama hawa wa pori ambao ni hatari sana.
Kama ambavyo ingetarajiwa, msikilizaji, kuna baadhi ambao wanasema huo ni ushirikina, lakini familia na wanakijiji wameungana kusema kulingana na jinsi walivyomjua mzee Ewei na Korot, alipendwa sana na nyoka kiasi kwamba kuna uwezekano nyoka wengi zaidi wataendelea kutembea na hata kulala ndani ya nyumba yake kwa miaka kadhaa ijayo, hata kama yeye ni marehemu.
Alikuja kwa mtu usture, alikuja akaenda kwa mtu yake, alafu kutoka kwa mtu yake akaingia ndani ya nyumba. Sasa hapo uwezi kusema ati ni uchawi. Iko uchawi naweza kukaa namna hiyo?
Haya, msikilizaji, tukiachana na hayo ya joka wakubwa wanaoingia kwa nyumba ya marehemu na kutulia tuli, tuangalie kwingineko. Na tunaingia hapa Marekani, ambapo mwanaume anayeshukiwa kuvunja nyumba katika mji wa Seattle, jimbo la Washington, amekataa kufichua nia yake, ingawa polisi walimpata akiwa uchi katika nyumba ya wenyewe. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba mwanamke mmoja alirejea nyumbani kwake Ijumaa usiku na kupata dirisha limevunjwa na mwanaume asiyejulikana akiwa ndani, kulingana na idara ya polisi ya mji wa Seattle. Alibaki nje ya nyumba na kuwaita polisi. Walipowasili, maafisa kwa sauti kubwa walimwambia mtu huyo atoke nje. Walipokosa jibu, waliingia ndani, msikilizaji, ili kupekua nyumba hiyo, na wakampata mshukiwa katika bafu akiwa uchi wa mnyama. Mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 27, ambaye jina lake halikuwekwa wazi, alikamatwa. Na kufikia sasa, msikilizaji, hajaeleza ni kwa nini aliamua kuoga ndani ya nyumba ya wenyewe bila idhini. Na kwa hayo, msikilizaji, wanaoingia kwa bafu ya wenyewe wakiwa uchi wa mnyama na kuendelea kuoga, naona muda wangu hapa studio unanambia ning'atuke. Makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Yangu na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba maji ni uhai, kisa na maana dunia imejaa viji mambo. Na kwa hayo, msikilizaji, wanaoingia kwa bafu ya wenyewe wakiwa uchi wa mnyama na kuendelea kuoga, naona muda wangu hapa studio unanambia ning'atuke. Makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba maji ni uhai, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Asante sana msikilizaji. Basi, na hiyo ndiyo inakamilisha viji mambo kutoka kwake BMJ Muridhi. Shukrani sana kwa kipindi hicho maridhawa kabisa, BMJ Muridhi. Basi, na moja kwa moja, msikilizaji, kabla ya kukamilisha matangazo haya, tupate kusikiliza muktasari wa habari. Wakati dunia inaadhimisha siku ya saratani, shirika la afya duniani linatoa wito kuchukuliwa hatua ili kukabiliana na saratani ya matiti, ambayo ndio chanzo kikuu cha vifo vya saratani miongoni mwa wanawake. Kila mwaka zaidi ya wanawake milioni 2.3 hugunduliwa na saratani ya matiti, na karibu 700,000 hufa kutokana na ugonjwa huo, ambao huathiri vibaya wanawake wanaoishi katika nchi za kipato cha chini na cha kati. Viongozi wa Afrika Mashariki walikuwa nchini Burundi siku ya Jumamosi kwa ajili ya mkutano wa kanda kujadili mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mazungumzo hayo yalifanyika katika kituo cha uchumi cha Burundi mjini Bujumbura. Papa Francis alisema siku ya leo Jumamosi, makanisa Sudani Kusini hayawezi kutoelemea upande wowote, lazima yapaze sauti zao dhidi ya udhalimu na matumizi mabaya ya madaraka, huku yeye na viongozi wengine wawili wa Kikristo wakiendesha harakati za amani katika nchi hiyo mpya zaidi duniani. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alikutana na viongozi wakuu wa vikosi vya mkoa wa Tigray siku ya Ijumaa kwa mara ya kwanza tangu watie saini mkataba wa amani na serikali ya kitaifa kumalizika miaka miwili ya vita, shirika la utangazaji lilisema.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.